สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะถ้าได้ยินเสียงเพลงนี้นะคะเราสองคนค่ะอุดมศรีสัพนันท์ค่ะแล้วก็คุณนงรักเพชรน้อยนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
ก็หายหน้าหายตาไปนานเหมือนกันนะ
หายไปกับน้ำไงคะ
หายไปกับน้ำเลยวันนี้ดิฉันก็มีความสุขมากๆเลยนะคะคุณปุ้ยที่ได้มาจัดรายการร่วมกันทุกวันพุธอีกแล้วนะคะ
ค
่
ะ
ในเวลา16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา40นาทีกับก้าวไปกับมสท.
ค่ะ
เรื่องที่เล่านี่คงมากมายนะวันนี
้แน่นอนอึดอัดมานาน
อึดอัดมานานวันนี้ที่ฉันระบายให้เล่ากับท่านผู้ฟังแต่หากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะ
คะ
สามารถโทรศัพท์มาได้ไหมคะที่หมายเลขอะไรคะ
02-504-3682ค่ะ
ค่ะได้เปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณปุ้ยก็ได้นะคะเพราะว่าคุณปุ้ยนี่ต้องเดินทางมาทำงานด้วยความยากลำบาก
ลำบากลำบนมากเพราะไม่เคยเจอไง
ไม่เคยเจอเลยที่บางปูทองนี้ยัง
ก็เท่าที่เคยเจอมานะคะก็ไม่เคยเจอหนักขนาดนี
้ค่ะ
ทุกพื้นที่เหมือนกันหมดนะคะ
แต่ก็เป็นที่น่าแปลกนะท่วมก็ท่วมก่อน
รถก็รถทีหลัง
มันก็รถทีหลังมันอย่างไรกันนี่
เหมือนกับลูกเมียน้อยหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะเราเรียกว่าทีหลังดังกว่านะยังไงก็ขอให้มีความสุข
ค่ะ
ค่ะวันนี้
เช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะก็อินเทนเหมือนกันนะคะก็คือบัญญัติ10ประการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม
ค่ะ
กำลังเข้ากับยุคสมัยนี้นะคะ
แค่10ประการก็น่าจะพอนะ
ดิฉันว่าน่าจะครอบคลุมแล้วนะคะและช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญของเรานี้นะคะก็อยู่ที่ชุมชนใกล้ๆของเรานั้นนั่นเองนะคะคือ คุณยุทธนาจิตบรรเทาท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ดซึ่งเป็นคนที่ดูแลชุมชนปากด่านแล้วก็ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปกับท่าน ด้วยปรากฏว่าที่นี่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาคุณปุ้ย แต่เขามีวิธีการป้องกันโดยการใช้แม้คำหยันแล้วก็รอดด้วย
ดิฉันได้ดูทีวีเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวเรามาฟัง
โด่งดังมากปากเกร็ดนะคะ
ค่ะ
และช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีวันนี้คุณอุดมศรีมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
ค่ะดิฉันก็คงจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องของหลังน้ำท่วมในการทำความสะอาดบ้านถ้าเอาเรื่องอื่นมานี้มันก็อาจจะไม่ท็อปเทนนะ
ใช่
ค่ะก็จะมาดูว่าคลีนนิ่งทำความสะอาดบ้านแบบปลอดสารพิษเป็นยังไงเพราะว่าบางคนบอกว่าเข้าบ้านเจอเชื้อราคุณปุ้ย
เอาแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะความชื้นไงคะ
ดิฉันเห็นคนที่เขาเรียกผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดห้องน้ำที่เราเห็นหลายๆห้องแบบปื๊ดเดียวลาออกแต่ว่าสูดดมเข้าไปเนี่ยเป็นอันตราย
อันตรายมากค่ะ
คราวนี้ดิฉันก็เลยนำเรื่องเกี่ยวกับการใช้เบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูมาฝากนะคะว่าเราจะมีวิธีการกำจัดเชื้อราที่อยู่ในบ้านของเรามานานกว่า1เดือนทำยังไงนอกจากนี้มีเสื้อผ้ากระมังครกอะไรอีกมากมายให้มันสะอาดปลอดจากเชื้อโรคได้อย่างไรบ้างนะ
ก็ติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพนะคะ
ค่ะ
ค่ะและช่วงนี้นะคะไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะในช่วงของระเบียงข่าววันนี้นะคะอย่างที่เราบอกไว้นะคะว่าหลายๆพื้นที่นะคะระดับน้ำเนี่ยอาจจะยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะแต่ในหลายๆพื้นที่นะคะระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้ว
แ
ต่นี้พอเราน้ำลดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการซ่อมแซมบ้านกันละ
ใช่แล้วคิดถึงบ้านนี่ออกมานาน
ตอนนี้นะคะรายการของเราวันนี้ก็มีบัญญัติ10ประการซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมมาฝาก
ค่ะ
นะคะ
เสียดายดิฉันไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะคุณตุ้ย
น่าเสียดายเนาะน่าคุณน่าจะท่วมสักอาทิตย์สองอาทิตย์ให้มันมีประสบการณ์
ไม่เป็นไรดิฉันฟังไว้เผื่อที่จะป้องกันในอนาคตได้ค่ะ
ก็ประการที่หนึ่งเลยนะคะเราดูที่รั้วคอนกรีตบ้านของเราก่อนนะคะรั้วเนี่ยเราต้องตรวจดูอะไรบ้างหลังน้ำลดนะคะ
ค่ะ
ก็ประการที่หนึ่งเลยก็คือใช้สายตาเรานี่แหละเล็งดูว่ารั้วของเราเนี่ยยังตั้งฉากดีอยู่หรือไม
่
นะคะหากมีการเอียงสักเล็กน้อยเนี่ยเราก็ให้เอาไม้เนี่ยค้ำยันไว้ก่อน
อันนี้ได้ผล
นะคะเมื่อมีเงินแล้วก็ค่อยซ่อมกันนะคะ
ถ้าไม่ค้ำนี้มันอาจจะถล่มมาได้ค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอียงมากเลยเนี่ยทำยังไงนะคะถ้ามันเอียงมากๆเลยเนี่ยเหมือนอุ้ยจะล้มหรือไม่ล้มแหล่แล้วเนี่ยก็หาไม้ค้ำยันเหมือนกันแต่ว่าใช้ค้ำยันในลักษณะที่เรียกว่าแข็งแรงแน่นหนา
ค่ะก็ควรจะคำที่อยู่ในบ้านของเรา
ใช่ให้มันแน่นหนาขึ้นนะคะแล้วก็ต้องรีบซ่อมแซ
ม
นะคะ แต่หากรั้วของเราเนี่ยนะคะมีคานดินหรือที่เราเรียกว่าคอดินเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยบางทีน้ำท่วมเนี่ยดินเนี่ยก็อาจจะซาะไปแล้วก็เกิดช่องโหว่ช่องว่างเราก็ควรจะนำดินเนี่ยมากลบ
เหมือนกับฟันเราเหมือนกัน
นั่น เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยบางทีดินในบ้านเรานี่แหละก็จะรั่วไหลออกไปได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นรูเป็นโพรงเนี่ยสัตว์ที่เรา
ไปอาศัยอยู่ได
้ที่เราเหมือนกับเราไม่ต้องการนี่ก็อาจจะเลื้อยเข้าบ้านเราได้
สัตว์ที่มีพิษ
นะคะก็ต้องดูนะคะส่วนที่สองก็คือต้นไม้กำลังจะตายแล้วทำยังไงเอ่ย
บางคนจะตายไปแล้ว
ถ้าตายแล้วก
็ทิ้งไป
ทิ้งไปอันที่ยังไม่ตายนะ
คะ
ประการแรกเลยนะคะเราห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาดนะคะเพราะน้ำที่ท่วมเนี่ยก็ทำให้รากไม้เนี่ยอ่อนแออยู่แล้วนะคะ
เน่าได
้ใช่รากไม้เนี่ยต้องการเวลาที่จะพักฟื้นนะคะไม่ใช่ต้องการปุ๋ยก็คือห้ามเด็ดขาด
ค่ะ
นะคะต่อมาก็คือขุดหลุมเล็กๆนะคะขนาดลึกสักประมาณ50เซน
ค่ะ
นะคะถึง1เมตรเนี่ยไว้ข้างๆต้นไม้เพื่อว่าน้ำที่มันมีขังอยู่แถวบริเวณรากไม้เนี่ยจะได้ตกมาที่หลุมนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีไดโวตัวเล็กๆก็นำมาดูดน้ำออก
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ขุดหลุมให้ใหญ่ขึ้นอีกสักนิดนึงแล้วก็ใช้ขันตักนะคะรากไม้จะได้ไม่เน่า
ค่ะ
นะคะก็ช่วยกันหน่อย
สำหรับคนที่รักต้นไม้
ใช่
คือเขาบอกน้ำท่วมดิฉันถามนะว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างของข้าวของมันก็รู้อยู่แล้วแต่ต้นไม้ที่กำลังงอกงามสิเสียดายหลายคนพูดแบบนี้นะ
บ้านดิฉันนี่มะม่วงนะคะต้นมะม่วงนี่ปลูกมาแบบ6-7 ปีสูงนะคะคุณอ้อยส
ู
งบ้าน2ชั้นนี่ก็คือสูงต้นสูงใหญ่อะค่ะขนุนตายก่อนน้ำท่วมได้สัก1อาทิตย์เนี่ยขนุน2ต้นตาย
เสียดายนะอยู่
เสียดายค่ะปลูกเกือบ10ปีนะคะต้นขนุนนี้แล้วก็พออีกสัก3อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ย3อาทิตย์4อาทิตย์นี่มะม่วงค่ะที่แรกดีใจมากเลยโอ้โหออกช่ออ
ุ๊
ยทำไมมะม่วงออกช่อพักเดียวเลยค่ะ
เ
หี่ยวใบเริ่มเหี่ยวแล้วก็เริ่มยืนต้นตายนะคะ
ก็ไม่เป็นไรเราปลูกใหม่ได้เน
า
ะ
ค่ะอันนี้เราเข้ามาดูในรายการของเราบ้าง
ค่ะ
สิ่งที่เราควรดูประการต่อไปก็คือปลาเก้ปลาเก้เราเนี่ยเป็นปลาลอยน้ำหรือเปล่
า
ด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็เราก็ต้องภาวนาว่าพื้นปลาเก้บ้านเราเนี่ยขอให้มันเป็นแต่ปลาเก้ชั้นล่างเนาะถ้าเป็นทั้งชั้นล่างชั้นบนแย่เลยนะคะแสดงว่าน้ำคุณนี่ท่วมถึงชั้นบนแน่นอน
ดิฉันคิดว่าคงร่อนแ
น่ปลาเก้นี่นะคะซึ่งมันเป็นไม้เนี่ยที่อัดด้วยกาวเนี่ยนะคะพื้นปลาเก้เนี่ยเป็นพื้นไม้ที่อ่อนแอนะคะถ้าน้ำท่วมเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าท่วมสัก 5-7 วันเนี่ยนอกจากปลาเก้เนี่ยจะหลุดล่อนลอยน้ำปูดโปนออกมาแล้วนะคะจะยังมีกลิ่นบูดเน่าด้วยกลิ่นบูดเน่านี่ก็มาจากกา
วที่อัดไว
้นะคะมีกลิ่นเหม็นมากนะคะก็จะเป็นอันตรายนะคะหากว่าเราต้องสูดดมอยู่ตลอดเวลานะคะ
ก็เรียกว่าให้เอาทิ้งไปเถอะนะ
อย่าเสียดายนะคะมีเงินแล้วก็ทำไม
ก็ทำเป็นกระเบื้องเลย
วิธีการหนึ่งก็คือเราเลาะออกแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่บิดงอแล้วก็เสียรูปมากเนี่ยก็เอาพึ่งแดดตากไว
้แต่ดิฉันมีประสบการณ์ปลาเก้คุณปุ้ย
ค่ะ
ก็คือที่บ้านเมื่อก่อนที่ซื้อมาเนี่ยมันจะมีปลาเก้อยู่แล้วพอน้ำไปหรืออะไรขังหรือเอาเสื่อน้ำมันรองไว้ก็คิดว่ามันน่าจะถนอมปรากฏว่าพอดึงออกเชื้อราเต็มเลย
แน่นอนอยู
่ก็เลยเรียกว่าเอาออกเลยทั้งยวงแล้วก็ปูกระเบื้องอันนี้ถ้าเกิดน้ำเข้าอย่างที่คุณผู้ไปบอกว่าถ้าร่อนแล้วก็อย่าเอาไว้เลยดีกว่านะ
ค่ะค่ะก็คือที่ให้ตากแดดนี่ไม่ใช่ว่าให้เอามาใช้อีกนะคะคือเราเผื่อเราเอาไว้ทำอย่างอื่นได้อาจจะไว้
ร
อง
สิ่งแวดล้อม
กระถางต้นไม้หรืออะไรนะคะประการต่อไปที่เราจะควรจะตรวจดูก็คือปลั๊กไฟน้ำท่วมเนี่ยเป็นอะไรไหมน้ำลดแล้วปลั๊กไฟเราจะใช้ได้ไหม
ค่ะ
นะคะประการแรกที่เราจะดูนะคะก็ลองเปิดคัตเอาท์นะคะให้ไฟเข้ามาก่
อ
นนะคะว่าไฟเดินดีไหมนะคะแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องมีฟิวที่คัตเอาท์เสมอด้วยนะคะหากปลั๊กหรือจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยยังชื้นอยู่หรือเปียกชื้นอยู่เนี่ยคัตเอาท์เนี่ยมันจะตัดไฟนะคะถ้าเกิดไฟตัดปุ๊บเนี่ยให้เราลองเช็คดูทีละจุดนะคะเปิดไฟดูทีละจุดเปิดจุดนี้แล้วก็ไปสับคัตเอาท์ขึ้น
นะคะได้ค่ะแต่ก็ระวังไฟรั่วไว้เหมือนกันนะคะ
ใช่อันนี้แหละค่ะทีละจุดทีละจุด
ใช่
แล้วก็เปิดไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเปิดจุดไหนแล้วจุดนั้นไฟคัตเอาท์ตัดแสดงว่ามันจะต้องมีไฟรั่ว
ค่ะเพราะฉะนั้นมีข้อสังเกตว่าถ้าเกิดสวิตช์เคยถูกน้ำท่วมก็อย่าต้องนะคะก็ติดต่อการไฟฟ้านครหลวงได้ทันทีให้มาดูดีกว่าเนาะ
ใช่ดิฉันว่าประการที่ดีที่สุดก็คือให้ช่างไฟมาตรวจให้นะคะดีที่สุดต่อไปก็คือ งูเงี้ยวเขี้ยวข
อ
ที่มันอาศัยอยู่ในบ้านเรา
ค่ะ
ส่วนมากเลยนะคะบ้านบางบ้านเนี่ยเขาจะกันกระสอบทรายนะคะสัตว์ที่มันจะชอบอยู่ตามกระสอบทรายก็คือตะขาบงูนะคะแมงป่
อง
เพราะที่บ้านดิฉันเนี่ยเจอขนาดอยู่เองนะคะแล้วก็คือมีคนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่กระสอบทรายที่เรากันกันไว้เนี่ยพอไปรื้อออกมาปุ๊บเนี่ยตะขาบตัวใหญ่มาก
เพราะว่าเขาหนีน้ำ
ใช่แล้วตรงนั้นเป็นที่ชื้นไง
คะ
ก็ต้องระวังกันนะ
คะ
แมลงต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยแมงมุมบางตัวก็มีพิษนะคะในสภาวะหน้าน้ำเขาก็หนีน้ำนี่เราไม่ทราบว่าตัวไหนมีพิษหรือไม่มีพิษ
บางคนรักสัตว์ไม่อยากฆ่าคุณปุ้ย
แต่บางทีจำเป็นนะคะ
คิดว่าแมงมุมคงไม่ใช่แมงมุมที่มีพิษอ่ะคุณปุ้ยก็บอกไว้ก็มาระมัดระวังไว้นะคะ
ค่ะตอนนี้ห้องน้ำห้องน้ำเหม็นราดน้ำไม่ลงทำยังไงเอ่ยนะคะหากห้องน้ำของเราเนี่ยเป็นท่อระบายน้ำแบบบ่อเกลอะหรือเบาะซึมเนี่ย
ช่วมซึม
เบาะซึมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าน้ำลดไม่เต็มที่เนี่ยการซึมก็จะไม่ค่อยดี
ค่ะ
นะคะก็ต้องรอก่อนอย่าเพิ่งใช้นะคะเทียบอย่างบ้านดิฉันเนี่ยณตอนนี้นะคะห้องน้ำเนี่ยคือสามารถเบาได้พอจะราดน้ำแต่ลงช้ามาก
ค่ะ
แต่ว่าหนักนี่ยังไม่ได
้
นะคะ
ก็ที่เคยสัมภาษณ์คุณปุ้ยค่ะผู้ฟังเพราะว่าคุณปุ้ยบอกว่าข้างล่างนี่ท่วมหมดเลยเราจะอยู่แต่ข้างบนเท่านั้นเอง
ค่ะ
นะคะก็อย่างน้อยส้วมซึมก็ยังใช้ได้อยู
่ยังใช้ได้ก็คือข้างล่างนี่เราอัดไงคะก็ต้องใช้แบบอัดลงไปในท่อของมันเลยอัดแล้วก็ใช้
มาถึงท่อของส้วมซึมเหรอคะ
ส้วมใช้ดิฉันจะใช้ถุงเท้าใส่ทรายนะคะมันก็จะเป็นยาวๆเลยอัดเข้าไปในท่อเสร็จแล้วนี่ก็จะเอากระสอบทรายปิดอีกทีนึงเพื่อไม่ให้น้ำมันดันซึมเข้ามาก็โอเคได้ผลไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะคะต่อไป
ค่ะ
เครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องซักผ้าจมน้ำหมดเลยเราจะทำยังไงดี
อ
ัน
น
ี้
หลายบ้านคงเจอแบบนี
้หากโดนน้ำท่วมนะคะน้ำเนี่ยไหลเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็คือต้องให้ช่างดูอะค่ะให้ช่างตรวจสอบดูว่าพอจะใช้ได้ไหมซ่อมแซมได้ไหม
ดูตรงไหนไหม
ทางที่ดีเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ควรตรวจสอบเอง
ค่ะ
เหมือนกับปลั๊กไฟ
ค่ะ
นะคะ
ดิฉันก็เคยดูรายการนึงที่ออกอากาศเขาบอกว่าถ้าไฟฟ้าทุกชนิดเนี่ยชื้นหรือผ่านน้ำท่วมเขาบอกว่าห้ามใช้งานโดยเด็ดขาดค
ุ
ณปุ้ยหรืออย่างที่คุณปุ้ยบอกให้ช่างมาดู
ให้ช่างดูดีที่สุด
นานด้วย
ค่ะต่อไปก็คือประตูบ้านถูกน้ำท่วมแล้วเนี่ยประตูจะบว
ม
นะคะถ้าเกิดเป็นประตูเหล็กเนี่ยมันก็จะขึ้นสนิม
ค่ะ
อันนี้ขึ้นสนิมนะถ้าเป็นประตูเหล็กขึ้นสนิมเราใช้น้ำมันหยอดได้นะคะแต่ประตูบ้านเนี่ยถ้าเป็นประตูไม้จริงอย่างไม้สักหรืออะไรเนี่ยประตูจะบวมอยู่แล้วนะคะวิธีแก้ก็คือปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นนะคะ
แห้งเอง
แล้วก็จะปิดได้แต่ส่วนประตูที่เรียกว่าเป็นประตูไม้อัดจะร่อนหมดนะคะ
บวมด้วย
บวมแล้วก็งอน
จริงๆคุณปุ้ยพูดดิฉันก็มีข้อคิดคนที่อยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็สร้างบ้านด้วยไม้นี่แหละขนาดท่วมไปดิฉันเห็นอุ้ยยังเงาวับเหมือนเดิมไม่มีการบุดเบี้ยวหรืออะไรนี่คือข้อดีของไม้สักที่ไม้ที่เกิดขึ้นธรรมชาติ
คือเราซื้อเนี่ยแพงหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยคุ้มค่า
เขาอยู่กับธรรมชาติ
ใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเขาแช่น้ำอยู่นานๆอย่างเทียบจากบ้านดิฉันนี่นะ
คะ
ประตูหน้าบ้านเนี่ยเป็นไม้สักก็คือตอนนี้ปิดไม่ลงแต่ก็คือต้องใช้ประตูแบบปิดเข้าไปพร้อมกันจะปิดทีละบานไม่ได้คือเขาจะแน่นก็คือวิธีแก้ก็คือจะทิ้งไว้แบบนี้แหละค่ะทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์คือถ้าน้ำแห้งแล้ว
เข้าที่เลย
เข้าที่เลยคือไม่มีความชื้นแล้วอะไรเงี้ยก็จะปิดได้เหมือนเดิม
แล้วบางคนไม่รู้เกิดไปใช้เขาเรียกกบแบบคือการ
ทั้งหมด
อันนั้นไม่ควรนะ
แล้วถ้าเป็นประตูหลังบ้านเนี่ยถ้าเป็นแบบเป็นไม้อัดมันงอนมันบิดก็คือถอดเปลี่ยน
เปลี่ยนไปเลยไม่กี่
เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะอันนั้นราคาไม่กี่ตังค
์
นะคะเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงเก้าอี้หลังน้ำท่วมแล้วส่วนมากเสียหาย
ละลายไปกันนะ
เราดูข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าตามถนนตามอะไรเนี่ยที่เรานั่งรถผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่เฟอร์นิเจอร์ส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นไม้แบบไม้อัดนะคะก็กองเป็นภูเขาขยะนะคะต้องทิ้งหมดถ้าเกิดเป็นไม้จริงก็จะอยู่ได
้ค่ะบางทีขี้ยางพาราที่นำมาทำตู้เตียงเนี่ยเพื่อนในห้องเป็นไงละลายกับไปกับสายน้ำคือถ่ายรูปมาตั้งแต่มันอยู่จนมันละลายไปอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังในปีหน้าเนาะเวลาซื้อก็ต้องดูให้ดีว่าเอาไม้แท้ดีกว่า
ค่ะค่ะและวิธีสุดท้ายก็คือให้เรามีความคิดบวกเข้าไว
้
อย่าเครียดอย่าซีเรียสเพราะว่าทุกบ้าน เสียหายหมดทุกบ้านนะคะก็ให้คิดว่าบ้านเราก็เสียหายบ้านอื่นก็เสียหายเราอาจจะเสียหายน้อยกับบ้านอื่นๆอีกนะคะ
โดยที่ไม่ต้องซื้อของอะไรเข้าบ้านเลย
ใช่ เดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อปีหน้าท่วมอีกนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่เรานำมาฝากในช่วงระเบียงข่าวนะคะ
ค่ะเปิดในรายการนี้เรียกว่าไพเราะมากนะคุณปุ้ย
ใช่ซึ้งกินใจค่ะ
ดิฉันได้ขนลุกตั้งชันเลยเพราะว่ามีบรมครูมาร้องมากมายทีเดียวนะคะก็ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆท่านที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้น่าจะมีกำลังใจนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ช่วงต่อไปนะคะมุมโต๊ะรับแขกนะคะ วันนี้เราจะคุยกับใครนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับอาจารย์ยุทธนาจิตบรรเทานะคะซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ดดูแลอยู่ที่ชุมชนปากด่านนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ได้พื้นที่นี้ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปกับอาจารย์ยุทธนาเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าก็ไม่น่าเชื่อว่าปลอดภัยนะอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาขนาดนี้อยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับผม
ค่ะตอนนี้อาจารย์ยุทธนาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยได้ยินบรรยากาศแล้วเหมือนว่ากำลังจะลงพื้นที่อยู่ใช่ไหมคะ
ตอนนี้อยู่ในเรือลำใหญ่คือกำลังรอบเกาะเกร็ดนำสิ่งของมอบให้กับพี่น้องชาวเกาะเกร็ดนะครับ
ค่ะแล้วชาวเกาะเกร็ดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ในสภาพขณะนี้เองก็ยังมีน้ำท่วมขังนะครับ
ค่ะ
อยู่พอสมควรดูระดับน้ำแล้วน่าจะประมาณ 7-8 อยู่ครับขณะนี้นะครับ
ค่ะเรียกว่าเราจะต้องดูแลคุณปุ้ยอยากจะถามอะไรไหมเพราะคุณปุ้ยนี่ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่อำเภอบางบัวทองก็ประสบน้ำท่วมเหมือนกัน
หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะ
ค่ะก็ในวันนี้ที่จะพูดคุยกับอาจารย์ยุทธนานะคะก็ได้ทราบมาว่าแล้วก็ดิฉันได้ลงพื้นที่ด้วยค่ะปุ้ยที่ชุมชนปากด่านนี้นะคะเขาจะมีการป้องกันโดยใช้ไม้ค้ำยันซึ่งรอบๆบริเวณหมู่บ้านที่ที่เขาก่อสร้างใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดิฉันได้ไปพูดคุยนะคะอาจารย์คะเขาบอกว่าคือเกิดขึ้นทุกปีแต่จริงๆปีนี้มันปีที่สูงมากนะคะชุมชนชาวบ้านนั้นเขามีความคิดว่าที่เทศบาลไปดูแลนี้จะมีท่วมไหมหรืออะไรไหมคะอยากจะให้เล่าประสบการณ์ตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ค่อนข้างเดินทางจะเสียง
คือผมเนี่ยนะครับได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ดในเขต2มังคลาซึ่งในเขตนครปากเกร็ดเนี่ยมันจะมีพื้นที่ประมาณ9กิโลนะครับทางด้านเหนือเนี่ยติดต่อจังหวัดปทุมธานีแล้วเรามาสักตำบลบ้านใหม่นะครับวัดปูทรงบนวัดช่องลมมาแล้วมานะครับวัดเกาะวัดคู่เนี่ยแล้วก็มาถึงวัดกลางเกร็ดในส่วนที่ผมได้รับมอบหมายจากวัดกลางเกร็ดมาถึงกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันเป็นเขตราชการตรงนี้ระยะทางประมาณ700เมตรนะครับก็เริ่มจากบ้านอดีตนายกรัฐมนตรีบ้านโดนของเกษตรกรนะครับที่ตรงนี้มันจะเป็นชุมชนวิถีชีวิตบ้านริมน้ำนะครับ
ค่ะอาจารย์ยุทธนาคะค่ะประธานโทษค่ะคือตอนนี้เสียงที่สัมภาษณ์นี่ค่อนข้างจะมีลงมากเราหาที่บังลมได้ไหมคะจะได้แบบว่าท่านผู้ฟังจะได้ฟังได้ชัดขึ้นมีตรงไหนไหมคะครูตอนนี้กำลังลงพื้นที่ท่านผู้ฟังจะค่อนข้างที่จะได้รับบรรยากาศมากนิดหนึ่งในเรือนะคะค่ะค่ะ
ก็พอดีทางบริษัทที่เขาประสานมาทางท่านรัฐมนตรีนะฮ
ะ
บริษัทสยามเทคแอนด์ดีเวลลอปนะครับและบริษัทเซก้าเทคโนโลยีเนี่ยครับได้นำสินของมาเข้าไปมอบหมายผมมาที่ทางกรอบเขตที่จริงก็คือผมเนี่ยดูแลในเขตเทศบาลนะที่ว่าสพนะครับสมาชิกเทศบาลที่เคยจะเรียนให้ทราบว่าเทคนิคป้องกันน้ำของเราชาวปากด่านเนี่ยป้องกันเป็นอย่างไรแล้วมันไม่ท่ว
ม
หรือว่าถ้าท่วมไปแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายแค่ไหนก็ท่วมนี่ก็คือส่วนราชการตรงเกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาสังคมนะฮะในพรพญาไทบ้านนนทภูมิภูมิเวศเฟื่องฟ้าราชวดีและรับอะไรต่างๆเราจะชมหมดครับทีนี้วิธีที่เราป้องกันได้และยังไม่ได้ทุกวันนี้ก็ต้องยกประโยชน์ความดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวชุมชนนะครับที่มีความสามัคคีแต่ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะโดยมีในส่วนของเทศบาลนะมีเจ้าหน้าที
่
มาเป็นผู้ดำเนินการพี่น้องประชาชนก็จะช่วยกันครับออกมากรอกทรายมาเรียงทรายและในที่สุดวิธีที่กำลังเรียนให้ทราบว่าไม้คำยันเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนของเราเองก็ดีหรือท่านใดที่มาเห็นเนี่ยก็จะมีความมั่นใจว่าตรงนี้สามารถจะป้องกันน้ำได
้
ก็เรียกมั่นใจว่ากำแพงทรายเราจะไม่พังไม่ทลาย
ค่ะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะคุณปุ้ยที่อาจารย์ยุทธนาจิตบรรเทานี้ได้ลงดูแลแล้วก็บอกว่าการที่เราจะใช้ไม้ค้ำยันเนี่ยค้ำยันกระสอบทรายเนี่ยจะทำให้กระสอบทรายของเรานั้น
แข็งแรง
ทนแรงดันของน้ำได้นะคะถึงแม้ว่าประชาชนจะไปเดินอยู่บนกระสอบทรายยังไงก็คือจะ
ยังอยู่ได้
ก็ยังคงทนอยู่ได้ก็ตรงนี้ก็จะทำให้ชุมชนนี้อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็มีเป็นพื้นที่แห้งด้วยแต่ดิฉันไปดู ที่บางกลุ่มนะคะอาจารย์ยุทธนาก็จะแบบมีน้ำท่วมขังด้วยกับไม่มีน้ำท่วมขังเขาก็อยู่กันอย่างสามัคคีกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะค่ะเสียดายด้วยค่ะว่าตอนนี้อาจารย์ยุทธนากำลังเดินทางอยู่ค่อนข้างที่จะสัมภาษณ์นี่เสียงจะรบกวนมากเอาเป็นว่าโอกาสหน้านะคะเราจะเรียนเชิญมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนปากด่านที่อยู่กันอย่างสามัคคีอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะให้อีกหลายๆชุมชนนั้น
เป็นตัวอย่าง
น่าจะแบบอยู่ยังมีความสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะขอบคุณมากค่ะ
ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
เรียกว่าใครที่อยู่เทศบาลนครปักเก็ตนี่บางคนเขาบอกให้เป็นโมเดลนะปักเก็ตโมเดล
ดิฉันได้ดูทีวีด้วยนะคะตอนอยู่ที่บ้าน
ค่ะ
โอ้ยังตื่นเต้นเลยหูปักเป็ดไม่ท่วมทั้งที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ค่ะก็เรียกว่าเขาจะมีการวางแผนกันคุณปุ้ยคือปรึกษาหารือกันว่าเราจะรองรับน้ำท่วมยังไงซึ่งในปีนี้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเขาคงจะต้องมองไปว่าถ้ากระสอบทรายอย่างที่เราเห็นทั่วไปคุณปุ้ยเห็นไหมพอน้ำมาปุ๊บนี่พังเลย
บางคนมีไม้คำยัน
พี่ทหารหันกล้าของเรานี่เอาบุคคลไปกั้นเนี่ยเป็นงานไหลตามน้ำ
ดิฉันว่านะคะนิคมอุตสาหกรรมหลายๆที่นะน่าจะมาดูงานแถวปักเกร็ด
โมเดล
นะคะ
เรียกว่าไม้ค้ำยันนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่จะช่วยพยุงเอาไว้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเราจะต้องดูภูมิทัศน์ของสถานที่ด้วยแต่พอดีว่าของปักเกร็ดเนี่ยเขาจะมีการวางระบบท่อระบายน้ำเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราอนำมาใช้ก็ได้ผลเห็นไหมคะ
เรียกว่าพร้อมสัตว์
อีกหลายๆที่เขาก็ปลอดภัยเอาเป็นว่าเราจะทยอยเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ให้กับอีกหลายๆที่แล้วกันนะคะคุณปุ้ยหา
ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ด้วยแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนรักแม่กลองล่องลอยวิวหวานสั่นมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนรักแม่กลองแววมาเหมือนสายธราแม่กลองรำพันที่ต้องจากลาขวัญตานิ่มไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องทวนวนมาสักวันกลิ่นเนื้อนางไม่จางสั่นเราสองล่องเรือร่วมกันร้องเพลงชมจันทร์ลุ่มน้ำแม่กลองไม่ลืมน้ำงานวัดบ้านแหลมด้วยแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคล่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้ามแรมกลุ่นหอมไอทั้งเลกล้องแก่มนรักแม่กลองแทรกแทรกคิดถึงพวงแก้มนวลสาวแม่กลองThank you. กลองแทรกแซงคิดถึงพวงแก้มนวลสาวแม่กลอง
สุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
วันนี้คุณอุดมศรีมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายดูแลความสะอาดclean cleaning ของน้ำท่วมบ้านยังไง
clean cleaning ของบ้านเอง
เชื้อราเป็นไงคุณปุ้ยตอนนี้น้ำลดเชื้อราขึ้นหรือยังที่บ
้
าน
ก็ที่บ้านนี่ไม่มีเพราะว่าคือบ้านดิฉันนี่ค่อนข้างโปร่งเป็นบ้าน2ชั้นนะคะถึงชั้นล่างจะท่วมเนี่ยแต่ว่าเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างทุกวันแล้วเราอยู่บ้านก็จะไม่มีเชื้อรา
ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่หนีน้ำแล้วก็ทิ้งบ้านไว้เขาจะปิดประตู
ปิดประตู
ขโมยข้าว
ใช่
เชื้อราก็จะเยอะมาก
แล้วก็คือน้ำเข้าไปในบ้านด้วยแต่บ้านดิฉันนี่โชคดีว่ากั้นไงคะที่บอกว่าเอากระสอบทรายอุดประตูหมดเลยแล้วก็ที่บ้านจะมีห้องใต้บันได
ค่ะ
นะคะก็จะปล่อยน้ำเนี่ยซึมลงห้องใต้บันไดแล้วใช้เดโวดูดฉะนั้นพื้นบ้านดิฉันเนี่ยเดินได้ใช้ไม้กระดานปูเดินน้ำก็จะแจะๆนิดๆใช้ไม้เดินปูได้ทีนี้พอบ้านไม่ชื้นเนี่ยมันก็เลย
ไม่เกิดเชื้อรา
ไม่มีเชื้อรา
คราวนี้บ้านใครที่เกิดเชื้อราเปิดประตูเข้าไปต้องปิดจมูกเลยคุณปุ้ย
กลิ่นด้วย
กลิ่นด้วยดำมันมาตามอากาศนี่นะคะ
แก้ไขยังไงดี
ค่ะดิฉันขอแนะนำนะคะทำความสะอาดบ้านแบบปลอดสารพิษโดยใช้เบกกิ้งโซดาหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตบางคนฟังเอ๊ะใช่โซดาไฟที่เราไปใส่ท่ออุดตันหรือเปล่
าใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะโซดาไฟเขาเรียกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์อันนี้คนละชนิดกันนะคะอันนี้เป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตที่เราใช้ทำขนมเค้กนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชู
ค
่ะวิธีการที่เราจะนำมาทั้งสองอย่างเนี้ยมาทำความสะอาดทุกๆพื้นที่ได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเราจะมาทำเชื้อราที่เกิดขึ้นตามพื้นผนังต่างๆนะคะเขาบอกว่าเป็นผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะคะได้ใช้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำฉีดให้กับพืชเพื่อกำจัดเชื้อราด้วยจึงปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
ค่ะ
เรามาดูกันนะคะว่าจะทำความสะอาดเชื้อราและคราบดำบนพื้นและผนังอย่างไรนะคะเพียงคุณโรยผงเบกกิ้งโซดาในจุดที่ต้องการทำความสะอาดให้ทั่วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหลังจากนั้นให้เช็ดล้างด้วยน้ำอุ่นใช้แปรงขัดแปรงนี่อาจจะเป็นแปรงสีฟันที่มันมีตามซอกก็ได้หรือจะใช้แปรงอะไรที่ใหญ่มันก็แล้วแต่ชนิดที่เราจะลงพื้นที่ใช่แล้วก็ฉีดน้ำตามก็ได้นะคะหรือใช้ผงเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำคนให้เข้ากันแล้วก็ใช้ขัดถูได้เลยอีกวิธีค่ะ
ปลอดภัยกับมือเราด้วยเพราะว่าไม่มีสารเคมีที่มันจะมากัด
เพราะว่าเราเห็นน้ำยาล้างทำความสะอาดหลายๆยี่ห้อบางคนบอกอุ้ยฉีดไปเลยแล้วมันฟูขึ้นมาแล้วเข้าจมูกเรามันอันตรายด้วยคุณปุ้ยอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยการโรยผงเบกกิ้งโซดาให้ทั่วบริเวณคราบดำแล้วเทน้ำส้มสายชูตามคุณปุ้ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
น่าจะเป็นฟองฟู่ฟู
่โอ้ยเก่งมากเลยนะคะมันจะเป็นฟู่ฟู่เลยให้ทิ้งไว้สักพักนึงแล้วก็ฉีดน้ำคราบเชื้อราจะหลุดออกเป็นแผ่นๆเลยตรงนี้เขาบอกว่ามีคนทดลองทำมาแล้วได้ผลจริง
ๆเดี๋ยวดิฉันจะลองทำดู
บ้างลองไปทำดูนะคะอีกอันนึงค่ะการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะก็เช่นการใช้ผงเบกกิ้งโซดาโรยบริเวณขยะระหว่างรอให้คนมาเก็บไปเพราะขยะค่อนข้างเยอะแล้วกลิ่นมันจะเหม็นมาก
เพราะว่าหมักหมมเป็นเดือน
ในตู้เย็นเป็นไง
ตู้เย็นดิฉันยังดีอยู
่แต่บางคนในตู้เย็นของไม่ได้เอาออกก็ทิ้งเอาไว้นะคะตรงนี้กว่ามันจะไปมันเกิดแบคทีเรียแล้วก็เอาโรยไว้ก็ได้นะคะหรือนำเบกกิ้งโซดานั้นไปเช็ดล้างคราบน้ำมันนะคะก็คือให้โรยเหมือนกันทิ้งไว้สักพักแล้วก็ใช้น้ำอุ่นล้างออกนะคะน่ะอันนี้ที่สำคัญคือภาชนะถ้วยโถโอชามครบ
ข
ึ้นราทำอย่างไรนะคะเก็บไม่ทันถูกน้ำท่วมมา
ไม่ได้เก็บเลย
ไม่ได้เก็บเลยแล้วตัวเองเอาตัวให้รอดนะคะคือเอาทั้งหมดเนี่ยนะคะไปแช่เบกกิ้งโซดาค้างคืนไว้เลยตรงนี้จะฆ่าเชื้อโรคแล้วก็กำจัดกลิ่นเหม็นให้หมดไปด้วยนะอีกวิธีนึงมีคนถามว่าเออแล้วผงซักฟอกได้ไหมบางคนสะอาดจัดกลัวมันไม่สะอาดได้ดิฉันก็ไม่ว่ากันโดยใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับผงซักฟอกนะคะเพื่อทำความสะอาดผ้าต่างๆ
ผ้า
ผ้าที่อาจจะตกค้างอะไรที่เราแบบอุ้ยตายอันนี้รู้สึกมาแพง
อ
ันนี้มันท็อปพีชเราไม่อยากทิ้งนะคะก็คือแช่ไปเลยกับผงซักฟอกตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบแล้วก็กำจัดกลิ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะโดยการใช้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำอุ่นทำความสะอาดโซฟาผ้าแล้วก็พรมบางทีโซฟาเสียดายคุณปุ้ยจะทิ้งก็เสียดายตรงนี้นะคะก็ผสมกันทำความสะอาดได้เลยนะคะเราลองดูนะคะในการกำจัดเชื้อราโดยใช้เบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตที่เราใช้ทำขนมเค้กกับน้ำส้มสายชูรับรองค่ะฟูฟ่าออกแน่เชื้อรา
ค่ะ
นะคะ
แล้วก็เป็นการถนอมสุขภาพเราด้วย
นะคะทำให้สภาพแวดล้อมเราไม่เป็นพิษเป็นภัยสารพิษ
บางคนนะคะเท่าที่ดิฉันเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
อมาราช
ฉีดตามคราบ
ค่ะ
ค่ะอันนั้นออกดีค่ะแต่ว่ามันก็มีโทษต่อเราเนอะ
มีโทษต่อร่างกายมือไม้ก็เปื่อยแล้วสารพิษต่างๆที่ลงตามพื้นอีกแล้วคุณปุ้ยเราก็ต้องเหยียบย่ำนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเรียบร้อยแล้วก็ลองนำไปทำกันดูขนาดเชื้อราที่ขึ้นกับพืชยังรอดเลย
ค่ะและนี่นะภาษาอะไรเชื้อราบ้าน
เชื้อราบ้านจะไม่หลุดร่อนออกไปนะคะก็เป็นกรีนคลีนนิ่งทำความสะอาดบ้านแบบปลอดสารพิษมาฝากนั่นเองค่ะคุณปุ้ยอยากจะพูดอะไรกันท่านผู้ฟังเพราะว่าม
ีอีกนิดนึงนะคะบางทีเนี่ยตู้เสื้อผ้าเราเนี่ยเราหนุนไว้เนี่ยคะไม่โดนน้ำนะคะแต่ว่าเชื้อรามีแน่นอนนะคะวิธีกำจัดเชื้อราที่ตู้เสื้อผ้าเนี่ยให้ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ 70% ที่มีขายเนี่ยเช็ดเลยอ่ะเชื้อราคราบเชื้อราเขียวๆดำๆเนี่ยออกหมด
คุณปุ้ย
ลองมาเรียบร้อยแล้ว
นะคะ
มี2อย่างก็คือใช้แอลกอฮอล์เช็ดกับอีกวิธีนึงก็คือน้ำส้มสายชูอย่างที่คุณอ้อยว่า
ค่ะ
นะคะชุบผ้านี่แหละแล้วเช็ดแล้วลองสะอาดเอี่ยม
ใช่หรือว่าถ้าอยากจะฆ่าเชื้อโรคก็เอาเบกกิ้งโซดาผสมกันก็ได้เราไม่ว่ากันแล้วก
็
ใส่ถุงมือนิดนึงเดี๋ยวมือคุณจะฟังฟูออกมานะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะเข้าไปดูแลบ้านแล้วถ้ายังไงก็นำวิธีการที่คุณปุ้ยบอกว่า10วิธีบัญญัติในการที่เข้าไปดูบ้านนะคะหรือไม่ก็กรีนคลีนนิ่งหลังทำความสะอาดรับคลองแน่นอนบ้านของเรานั้นก็จะเป็นวิมานสวรรค์เหมือนเดิมค่
ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณอุดมศรีก็ลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ